الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعن دور ونكسن ديكسي القضو بضان وركي دنكوها ينو حكم ده ويران صدع خوف ولقود لي مرسبت وزير كارمها قدها وارقق حيسا كتل مامي برعد حولها دعا يو مدحوينها صماليو او تقي يكسمانيو. waan duhur wanaagsan dhigaystayaal. Waa duhurnimo arbaca, taariikhdu waa 10/3 ee maarso sanada 2023. qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada. In ka badan 3 qof oo laba ka mid ah ay caruur yihiin ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weerar caruurnimadii hore ee maanta ay ka dhacay ismaamulka Marsabit. Wararka ayaa intaas ku daraya in koox hubaysan oo wali tiradooda la ogeynahay weerar ka fulisay aagga xoolaha lagu dajiyo ee Karole oo ka tirsan tuulada Kagi. Gudoomiye xaafadeedka aagaasi Maxamuud Harpaale ayaa dhacdadan xaqiijiyay. Wuxuu warbaahinta u sheegay in burcad ay halkaasi ka dhacday 100 neef oo ariga. Wuxuu intaas ku daray inay dhaawacyo culus gaarsiiyeen hal qof. Gudoomiyaha dawladda dhexe ku matala deegaanka Liangolani Joseph Mavina ayaa sheegay in la bilaabay baaritaan dhacdadan ku aadan si burcada loo soo qabto oo dib loogu soo celiyo xoolihii la kaxaystay. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kadhuri Kandiki oo maanta ka soo hormuuqday guddiga aqalka sare u qaabilsan wadajirka iyo sarxagalka ayaa sheegay in kooxaha geysta dhaca xoolaha ay yihiin argagixiso aana lagu tilmaami karin burcad. Wuxuu carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in shakhsiyaadkan loola tacaalo si aanan beer jileec lahayn. Kandiki ayaa xusay in siyaasiyiintu ay qayb marka erahda siyaasiyiinta ay qayb ka yihiin falalkan. Wuxuu wasiirka arrimaha gudaha intaas ku daray in ciidamada ammaanka ay ku sugnaan doonaan waqooyiga dalka si loo xaqiijiyo nabadgelyo buuxda iyo horumar dhaqaale. Professor Kadhuri Kandiki ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in maamulka madaxweyne William Ruto uu ciribtiri doono burcadnimada. Wasiirka ayaa sanatarada u sheegay in inkastoo ay soo ilaatay muddadii cafiska, haddana aan weli la bilaabin howlgallada shacabka looga qaadayo hubka sharci darrada. Kandiki ayaa xusay in madaxweynaha waddanka markaasi uu ka haysto garab buuxa uu ku aadan dabargooynta hubka sharci darrada. Wuxuu ku celceliyay in marnaba eerahade xal u helidda dhaca xoolaha aana looga mashquuli doonin arrimo la xiriira siyaasadda. Waxaa maanta bilaabatay turxaan bixinta shakhsiyaadka doonaya inay noqdaan xoghayaasha maamulka sare ee wasaaradaha dowladda dhexe ee CAC. 240 qof oo loo soo xulay ayaa markaasi lagu turxaan bixin doonaa xarunta dhexe ee guddiga adeegga dadweynaha ee PAC magaalada Nairobi. Dadka turxaan bixinaya waxaa ka mid ah wakiilkii hore ee haweenka ismaamulka Garissa, Canab Maxamed Guure, xogeyihii guud ee hore ee ururka macallimiinta dalka NAT, Wilson Sosion, barasabkii hore ismaamulka Samburu, Moses, wariyihii hore ee telefishinka KPC, Pony Masumbi, Dennis Itumbi, senatarkii hore ee Lamu, iyo sidoo kale xildhibaankii hore ee deegaan baarlamaaneedka Istrehe ee magaalada Nairobi, Charles Njagua. Doomey Salantangula oo isna soo noqday sarkaal ka tirsan guddiga doorashooyinka IEBC, Simon Mbugua oo xubin ka soo noqday baarlamaanka Bariga Afrika ee EALA iyo xubno kale. Turxaan bixinta maanta bilaabatay ayaa la soo gabagabeyn doonaa 7 bishan. Dadweynaha ayaa lagu casuumay inay soo gudbiyaan xog kasta oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan shakhsiyaadka la turxaan bixinayo. Shakhsiyaadka turxaan bixinta ku soo baxa ayaa magacyadooda loo gudbin doonaa madaxweynaha dalka William Ruto si uu u ansixiyo. Sanadii 2018 ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta uu soo magacaabay xogayaasha maamulka sare ee wasaaradaha dowladda dhexe. Dowladdii hore ayaa xogayaasha maamulka sare ee wasaaradaha dowladda dhexe ka koobnaayeen 17. Destino Mari waa wakiilka wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Fred Matiang'i ayaa warbaahinta u sheegay in mas'uulkii hore uunan waddanka iskaga carin. Waaxda socdaalka ee dalka ayaa sheegtay in Matiang'i uu dibadda u safray 19-kii bishii 2-aad ee sanadkan. hasay yeeshee Omari ayaa laga soo xigtay in safarka wasiirka hore arrimaha gudaha uu maalinkaasi ugu ambabaxay Ingiriiska u yahay mid shakhsiyadeed. Waxa uu qareenka intaasi ku daray in Matiang'i uu safarkiisa ku wargeliyay laamaha amaanka maadaama uu qorsheeyay inuu Ingiriiska ku sugnaado 2 toddobaad ka hor inta uunan soo laaban. Qareenka ayaa meesha ka saaray tuhunka in wasiirkii hore uu baxsaday maadaama uu wajahayo baaritaan la xidhiidhay howlgal la sheegay in laga fuliyay hoygiisa inkastoo booliisku ay taasi beeniyeen. Omari ayaa laga soo xigtay in qofka uu matalayo uunan ka warqabin baaritaanka baaritaano isaga ka dhana oo ay wadaan waaxda dambi baarista dalka DCI-da iyo guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC balse uu soo dhaweynayo tallaabo kasta oo ay qaadaan saraakiisha iyagoo gudanayo waajibaad markaasi uu sheegay inuu yahay mid dastuuri ah. Isla wararka ee dalka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal. Golaha wasiirada ee dalka oo yeeshay kulan uu guddoominayay madaxweynaha dalka William Ruto ayaa ansixiyay in miisaaniyad dheeraad ah oo gaarayso 4 bilyan oo shilin loo qoondeeyo falcelinta ka dhanka saameynta abaarta. Wasiirada ayaa hoosta ka hariiqay in saaxiibada Kenya ee dhanka horumarka ay door muhiim ah ka qaadanayaan tallaabooyinka ay dowladda dhexe ay ismaamuladu kula tacaalayaan xaaladaha waa degdeg ah ee ka jira qaybo ka mid ah waddanka. Golaha ayaa sidoo kale lala wadaagay warbixin ku saabsan howlgalka amni ee ka soconaya waqooyi oo gobolka Rift Valley. Xubnaha ayaa xusay in maamulka Kenya Kwanza oo mudnaanta koowaad siinayo ciribtirka kooxaha burcadde ee deegaanadaasi ka geysanaya dilalka iyo dhaca xoolaha. Sidoo kale golaha wasiirada ee dalka ayaa turxa ayaa tixgeliyay in dowladda dhexe ay hormuud ka noqoto xal u helidda dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka ku yimaada cimilada. Dhanka waxbarashada, golaha wasiirada ayaa sheegay inuu jiro horumar laga gaaray dhaqangelinta manhajka waxbarasho ee CBC iyo qaabka ardayda dhammeeyay fasalka 6aad ee dugsiyada hoose dhexe ay ugu gudbi karaan heerka 7aad ee junior secondary schools. Xubnaha golaha wasiirada ayaa amray in ardaydaana laga eryi karin dugsiyada iyadoo loo eeneynayo inuunan sidan labiska laga doonayo. Tana ayay ku sheegeen inay qayb ka tahay qorshaha dowladda ee ardayda dalka fursad siman loogu siinayo tacliinta. Golaha wasiirada ayaa sidoo kale amray in xilli hore loo diyaar garoobo imtixaanka shahaadiga waa imtixaanada shahaadiga ee KCP iyo KCSE-da ee sanadkan iyo imtixaanka ay markii labaad doonayaan amaba markii labaad qaadan doonaan ardayda fasalka 6aad ee grade 6 ee Kebsea. Golaha wasiirada ee dalka oo shalay kulan yeeshay ayaa meel mariyay hindise sharciyeed ku aadan in shaqaalaha dowladda markay gudanayaan waajibaadkooda aynan ku fushan danahooda gaarka. Tana ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta maamul wanaaga. Hindisaha Conflict of Interest Bill sanadka 2023 ayaa marka sharci ahaan loo dhaqangeliya waxa uu saraakiisha dowladda ku hor istaagi doonaa inay u adeegida shacabka kaga faa'iideystaan dana shaqsiyadeed sida kuwa ganacsiga. Golaha wasiirada ayaa sidoo kale dib u eegis ku sameeyay go'aan la qaatay sanadii 1971 oo ahaa in shaqaalaha dowladda aanan lagu xadidin fulinta danaha gaarka ah. Sidoo kale xubnaha golaha wasiirada ayaa tixgeliyay qorshaha lagu kordhinayo tirada Kenyaanka ee ka faa'iideysta fursadaha shaqo waa fursadaha shaqo ee qurbaha. Tana ayaa la rajeeyay in sidoo kale lagu wanaajiyo xaaladda ay ku shaqeeyaan muwaadiniinta dalka ee ku aadan wadamada kale ee caalamka. Qorshahan ayaa sidoo kale kordhin doona lacagaha qurbaha laga soo diro ee waddanka dib markaasi loogu soo celiyo ama dib u soo galo dalka.
97.1 Garissa, Dadaab, Madogashe, Masalani, Balampala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sii jeeda magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland. Madaxweynaha ayaa la sheegay in halkaas uu tagay safarro shaqo oo lagu sheegay kuwa dib u heshiisiineed ama kuwa markaasi noqon doono kuwa dib u heshiisiineed. Madaxweynaha ayaa magaalada Kismaayo waxa markaasi arahday si gaar ahaneed magaalada Kismaayo waxaa laga dareemayaa maanta ay qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha iyadoo ammaanka magaalada si weyn loo adkeeyay. Warar la helay ayaa waxay sheegayaan in ujeedka safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Kismaayo uu yahay sidii xal looga gaari lahaa arrimaha gobolka Gedo sida ay warbaahinada Soomaaliya u sheegeen xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo la kulmi doono madaxda maamulka Jubaland iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo. Warar kale ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha uu tagi doono degmada Garbaharre ee gobolka Gedo halkaasi oo uu ka furi doono shir dib u heshiisiineed si markaasi xal loogu helo khilaaf ka taagnaa gobolkaasi Gedo muddooyinkii ugu dambeeyay oo u dhexeeyay maamulka Jubaland hoggaamiyashooda iyo sidoo kale hoggaamiyaha erahda gudoomiyaha ama waa masuuliyiinta gobolkaasi gado ku sugan urrada bulshada rayidka ayaa ka hadlay dalalka ka dhaca Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay gudoomiyaha dalalka bulshada rayidka Ismaan Macallin Shatah ayaa sheegay in urur ahaan ay u arkaan dalalka ka dhaca Muqdisho inay sabab u yihiin isla xisaabtan la'aan ka dhex jirta dawladda iyo ciidamada amniga oo ay sheegeen inaanay lahayn aqoon ku filan
bulshada rayidka waxay soo saareen war saxaafadeed ku aadan xaaladda dalka maraya iyo qasatan dhibaatooyin ka soo kordhay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dalalka bulshada rayidka ee soo saar waxay walaac ka muujinaysaa falalka dilka ah ee kasoo badanaya kuwaas oo ay geysanayaan ciidamada amniga ee ku sugan isgoysyada wax lagu baaray wadooyinka magaalada Muqdisho waxa ay daraa in waqti loo baahnaa in dib loo dhiso kalsoonida shacabka ay ku qabeen dowladnimada ay ka sii qalbi jabayaan runtiina waxyaabaha dhacayo ma aha shilal iska dhacayo ee waxay u muuqdaan kuwo qorsheysan oo laga dambeeyo ururada bulshada rayidka waxay u arkaan dhibaatooyinka ka dhacaya dalka qaas ahaan magaalada madaxda inay sabab u tahay isla xisaabtan la'aan ka jirta dowladda dhexdeeda iyo ciidamada amniga oo aanan lahayn aqoon ku filan amniga iyo nabadda magaalada waxa kaliya oo lagu soo celin kara ama lagu ilaali kara waxa ay tahay wada shaqeyn dhex marta shacabka iyo ciidamada amniga balse nasiib darro habdhaqanka ciidamada amniga ee magaalada ayaa noqday mid sabab u noqda in maalin kasta ay wax ku dilaan baraha wax lagu baaro ee magaalada Muqdisho waxaa muuqata in loo baahan yahay in wax badan laga bedelo qaabka ay u howlgalaan ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho lana helo nidaam lagula xisaabtami karo mas-uuliyiinta hay'adaha amniga ee ciidamada ku sugan baraha wax lagu baaro ee wadooyinka magaalada Muqdisho ururada bulshada rayidka waxa ay ugu baaqayaan mas-uuliyiinta dowladda inay la yimaadaan siyaasad kasban karta kalsoonida shacabka ay ku qabi karaan dowladnimada taasoo horseedi karta inuu dhaco isbeddel bulsho oo dhab ah ugu dambeyntii waxaan tacsig u dareynaa dhammaan intii ku geeriyootay waxyaabahii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dhammaan dalka oo dhan intii ku dhaawacatan waxaan leenahay caafimaad ayaan ilaahay ugu baryaynaa
wakiilka kala socday dalalka Qatar Soomaaliya Turkiga Imaaraadka Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa shalay kulan gaar ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya ku yeeshay magaalada Washington kulankan ayaa diirada lagu saaray arrimaha amniga dowladdiiska horumarinta iyo xaaladda bini'aadnimo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka wakiilada ayaa muujiyay inay taageero weyn siinayaan dowladda federaalka si ay ugu guuleysato la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada iyo kobcinta awoodda ciidanka sidoo kale waxay ka wada hadleen sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo diyaar garowga ka bixitaanka ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee sanad 2024 gabagabadii shirkan waxaa la isku raacay in la xoojiyo isku xirka taageerada amniga caalamiga ah iyo xasilinta goobaha cusub ee markaasii dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay in laga saaray kooxda Al-Shabaab oo u baahan dadka ku nool gargaar bini'aadnimo iyo xasilooni waxay la go'aansaday in la taageero dalalka Soomaaliya ay ku doonayso dadaalada Soomaaliya ay ku doonayso in golaha amniga ee qaramada midoobay uu si buuxda u qaado xayiraadda hubka ee saaran Soomaaliya tan iyo 1992 dhanka kale wakiilada ku shiray Washington waxay taageereen geedi socodka golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ee horumarinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya lagu hoggaamiyo waxaa walaac laga muujiyay ugu dambeyn colaadda ka socota magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda waxaana lagu baaqay ama loogu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan baaqyada xabad joojinta una ogolaadaan gargaar bini'aadnimo in la gaarsiiyo dadka dhibaataysan Laascaanood ayaa si kastaba ha ahaatee maanta jawi ahaan degan sida ay sheegeen dadka deegaanka hase yeeshee waxa ay soo fadhiya labada dhinac oo xilli walba waxa suuragal ah sida dadka ay sheegayaan in dagaalku dib u bilaabo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindis sharciyeedka dhowrista maalgashayaasha iyo maalgashigaba waxaana sharcigan meelmarintiisa u codeeyay 145 xildhibaan laba xildhibaan ayaa ka aamusay mana jirin wax diiday wajeedka kulanka golaha ee maanta ayaa ahaa ansixinta hindis sharciyeedka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada iyo sidoo kale marsiinta aqriska saddexaad ee codeynta hindis sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha sidoo kalena ajendaha maanta waxa ku jirtay qaybinta warbixin waa warbixinta aqrinta labaad ee hindis sharciyeedka la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda Soomaaliya oo ah Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madali ayaa ka hadlay dhacdooyin ciidamada ay ku lug lahaayeen oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay caasimadda wadanka Soomaaliya
waxaa suuragal ah dadka inay isweydiinayaan dhacdooyinka faraha badan oo maalmaha sida isdaba jooga ah uga dhacaya magaalada Muqdisho inay isweydiinayaan laga yaaba runtii habeen horo isku iska seenay waa runtii arin xanuun badan ay ahayday dadkuna xanuujisa ay ahayday laakiin had ogaatiin in shacabki sida uu danqanayo loola danqanayo habeen dhaweedna goobtii wax ka dhaceen lix saac oo habeenimo ayaan tagnoon joognay shalay markii aan shaqo soo galnay ilaa iyo xalashan saacna waxaan daba joognay dadkii falkaas geystaan daba taagnaynay in la soo qabtay haddii la soo qabta aaweyn xaggay ku xiran yihiin ituso itaabsiyaan naqaanaa dhan hana la tuso markaasaan xabsiday ku jiraanaan xalay intaan midba kor tagnay ayaan kow laba saddex afar shan lahaynay taasna waxaan rabnay inaan dadkeena u muujino in intay wax ku dhacaan aan murub la iska dhaqaaqin amaarta dana aan la kala dan raacan sidaasi la mid ah shalay zoobe ayaduna nin baabuur buruufa wato askartii la socotay ayaa xabad iska rideen nin bajaajilaa wax ku noqday ku dhaawacmay isla wasiirkii arrimaha dibadda ayaa la yidhi ninkii kugula socday oo xabadda ridaa la rabaa intuu gacanta ka soo qabtay ayuu xabsiga kusoo xiray saldhigax marjaba isna shalay lagu soo xiray ninkaasiga saddex iyo toban ka mid ah habeen hore siinay iskoosa siinay kuwii falka ka geystay ayaguna xabsiga ku jiraan ama boliis ahaado ama nabad sugid ahaado xabsiga ku wada jiraan ay ku xiran yihiin marka calaa kulli xaal arrintaas iyada ah waxyaabo badan oo sababi kale ayaa jiro wacyigelin fara badanaa loo baahan yahay waxyaabo badan oo sababayana way jiraan oo u baahan ka hortag
warar laga helayo gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee kooxda Al-Shabaab dhaqdhaqaaqay ka bilaabeen gobolkaasi ilaa dadka deegaanka ayaa warbaahinta Soomaaliya u sheegay in xoogaga kooxda Al-Shabaab ay isku aruursadeen dhulka buuraleyda ee gobolka Sanaag gaar ahaan agagaarka degmada Ciragaabo wararka ayaa intaas ku sii daraya in xubnaha kooxda Al-Shabaab ay ka soo talaabeen dhanka deegaanka Milxo kadibna ay u jihaysteen dhanka dhulka buuraleyda dhaqdhaqaaqa ay kooxda Al-Shabaab ka bilowday halkaasi ayaa sidoo kale cabsi ku beeray dadka deegaanka maadaama xaalad kacsan laga dareemayo halkaasi si kastaba kooxda Al-Shabaab ayaa ku xoogan buuraha Calmadow ilaa iyo dhulka miyiga waa miyiga ah ee deegaanka Milxo halkaasi oo dhowr jeer kooxdu ay ka fuliyeen weeraro qasaare geystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalaynta iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in sanadkan gudihiisa la bilaabi doono qaadashada aqoonsiga muwaadinka ee loo yaqaan national ID halkan hadalkan ayuu ka sheegay kala fadhiga maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliyeed mar waa arintan ka hadlayna waxa wasiirka hadaladiisii ka mid ah
marba inaan u mahad celiyo gudoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh iyo guddigii arrimaha gudaha maamulada gobolada iyo amniga ee runtii maantay ansixiyey sharci muhiim u ah dalka oo shaqo adagna laga qabtay runtii wax ka bedel lagu sameeyey la toosiyey aada iyo aada baan uga mahad celinaynaa waxaana moodaa in aada maantay aan degnay taariikh kare oo mayl istoona dalkeennu u gudbayo meel weyn oo muhiim ahayd oo ka dhimanayd oo maaragtay muhiimadeeduna ay firaaq xoogan ku jiray in maantay tallaabadeedii koowaad iyo dhagaxii koowaad la dhigay golaha shacabku horeyn aanu rajaynayno aqalka sare inta seshanka lagu jiro inuu noo ansixiyo haddii la yiraahdo oo shacabka ka doono sidaan oo kale hore loo ansixiyo si hawshan bartamaha sanadkan aan rajaynayno inay bilaabato oo dalka ka bilaabato faa-iidada ay leedahayna gaar iyo muslimba hadda waa isla ictiraafsan yihiin oo waxa weeye waxay muujinaysaa annagana kala cadaynaysaa qofkii cadaynaysa inuu qofku yahay sheeganaya inuu yahay ayuu sharcigan cadaynaya wax badan hadda dadkeena xitaa qaxootiga isku dhiiba wax badan bay ugu xayiran yihiin inay helaan dalkooda bidaaqadii yacni huwiyada ahayd ee uu lahaa qofka soomaaliya wax badan baa ugu xayiran oo dadka qaxootiga xitaa la siiyo sanadaha yar lagu siiyo waayo dadkoodii iyo identifikooshikoodii baa la yaqaana
markana aan maxamed axmed ka codsayno soo koob qodobada
mahadsanid xamdi guddiga doorashooyinka ee dalka Nigeria ayaa ku dhawaaqay in musharrixii xisbiga talada haya ABC Bola Tinubu oo ku guuleystay xilka madaxtinimada waddankaasi 22kii bishii 2aad ee sanadkan ayay ahayd markii Nigeria ay ka dhacday doorasho guud oo si weyn loogu tartamay. Tinubu oo helay 8.8 milyan oo codad ayaa garabka mucaaradka ugu baaqinaya aqbalaan in loolanka looga adkaaday. Madaxweynaha xafiiska baneynaya ee Nigeria soo hoggaaminayay muddo laba xilliyood oo ka koobin 4 sano Maxamed Buhari ayaa u hambalyeeyay Bola. Waxa uu sheegay inuu si habsami leh ugu wareejin doono hoggaanka dalka Nigeria. Madaxweynaha xafiiska baneynaya ee dalka Nigeria Maxamedu Buhari ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ka codsaday inaynan carqaladeyn howlaha guddiga doorashooyinka oo mid qaran oo madax bannaan loona soo gaabiyey ayn waa INEC. Waxa uu Buhari xusay in natiijada uu guddiga shaaciyey ay muujinaysa in loolanka madaxtinimo uu ku soo baxay Bola Tinubu ay astaan u tahay inay sii xoogaysanayso dimuqraadiyadda waddankaasi. Buhari ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in codadka iyo dadka dhiibtay aan la fudaysan karin. Tartanka siyaasadeed ayuu tilmaamay inuu u wanaagsan yahay dimuqraadiyadda dalka Nigeria. Waxa uu sheegay inuunan shaki ku jirin in go'aanka dadweynaha laga dheehan karo natiijada doorashada. Wararka ayaa intaasi ku daraya in mucaaradka Nigeria ay sheegayaan in maxkamadda geyn doonaan dacwad ka dhanaa natiijada maadaama ay ku doodayaan in wax isdabamarin ay jirtay. Hase ahaatee, Maxamedu Buhari ayaa soo jeediyey in cid kasta oo aanan ku qancin geedi socodka doorashada ay xor u tahay inay cadeymahooda soo bandhigto. Waxa uu xusay in haddii dibadbax laga sameeyo waddooyinka aynan dan guud ku jirin balse lagu fushanayo dana gaara, ugu yaraan 36 ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen halka 36 kalena ay dhaawacmeen kadib shil laga soo tabiyey waddanka Greega. 25 kamid aniraahda 6 kamid a dadka waa dhaawacyada ay soo gaartay ayaa la geeyey goobta daryeelka degdeg ee loo yaqaan ICU-da. Tani ayaa timid kadib markay isku dhaceen laba tareen oo midna ay rakaab saarnaayeen mid kalena uu xamuul siday. Shilkan ayaa galgiin dambe ee shalay ka dhacay meel ka baxsan magaalada ku taala bartamaha Greega ee Larissa. Wararka ayaa intaasi ku daraya in tareenka ay saarnaayeen dad gaaraya 350, iyadoona sidoo kale 250 ee dadka saarnaa ee dhaawacyo fudud soo gaareen balse guryahooda ay aadeen. Ugu dambeyntii, shaqaalaha dalka Sri Lanka ayaa gudagalay shaqo joojin ee dowladdu mamnuucday. Walwadeenada ayaa muujinaya sida ay uga xun yihiin qorshe ee dowladda Sri Lanka lacag amaaha uga qaadanaysa sanduuqa caalami ee lacagta adduunka ee IMF. Wararka ayaa intaas ku daray in dhaqaale xumida ka jirta dalkaasi ay sababtay in la xiriiro isbitaallo, bangiyo iyo dekedo. Akhbaaraadkii caalamku anaga inta aan dib idinkugu celiyo. Xamdi
Maxamed Axmed Khalifa aad buu mahadsan yahay. Marka nafriinta wacyigelinta ee corona, hal maaskaro oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin, sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.